mojawapo wa kanuni za kifalsafa julikanayo kama kanuni ya dhahabu inasema hivi: usimtendee mwenzako lile ambalo upendi kutendewa naye. Mantiki ya kanuni hii yaweza kueleweka kwa upendo wetu kwa wenzetu. Kanuni hii inalenga kutupeleka katika kumtambua mwenzangu kama kipimo cha nafsi yangu. Yeye ni binadamu kama mimi, mwenye hisia, matamanio na hata wakati mwingine mapungufu kama ninavyokuwa nayo. Ni sawa na kusema kwamba njaa au kadhia ya namna yoyote inayopenya ndani ya nafsi yangu upenya namna hiyo hiyo katika nafsi ya mwenzangu, na hivyo vile ambavyo sipendi nitendewe na wengine nao kwa upande wao awapendi kutendewa, na katika kutendeana haki inatupasa kutotendeana mabaya bali kupendana daima. Walisia wa jamii inayotuzunguka leo hii utupatia changamoto nzito katika kufikia ukamilifu. Visasi na uhasama ndilo jibu tunaloliona au tunalolikusudia kwa yeyote ambaye amekutendea ubaya. Kristo anatupatia somo gumu na lenye changamoto ambalo ufaulu wake ndio kibali cha kutufikisha katika ukamilifu. Yeye anatutaka kuonesha upendo wetu kwa wote, hata kwa anayekuudhi. Yeye anakunyima raha anayekudhulumu, anayekupa mateso yawe ya kimwili au kisaikolojia apate jibu la upendo kutoka kwako. Sadaka yake kifu msalabani ni kielelezo kwetu, kwani katika hali yake ya mateso vile anafikiria vema kwa wale wanaomsababishia mateso hayo. Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Sala ya Kristo msalabani ya kuwaombea watesi wake inatufumbulia jambo la muhimu ambalo tunapaswa kulijenga daima ndani ya nafsi zetu. Kristo anawaona kuwa hawana ufahamu wa walitendalo kwa mwanadamu mwenzao. Badala ya kuonesha upendo na huruma, wanafanya ukatili kwa ajili ya kupindisha ukweli. Tunaalikwa kutambua kwamba yeyote anapoonekana kutenda uovu anapaswa kuonekana kuwa anatenda katika hali ya giza, katika hali ya kutokutambua yeye ni nani. Hivyo atupasi kulumbana naye wala kumjibu kwa kisasi, bali ni kutafuta namna ya kumrudisha katika mstari. Huyo anakuwa amepungukiwa na ufahamu wa adhi yake, na hivyo atendi kwa ufahamu. Mwanadamu ameumbwa akiwa katika hali ya ukamilifu. Ukamilifu wake huu unaonekana katika nyanja zote, zikiwa pamoja na mahusiano yake na mtu mwenzake. Mwenyezi Mungu katika hekima yake amemjenga mtu kuwa na uhusiano wa kirafiki na mwenzake. Amemjenga mtu awe na nia njema kwa ajili ya wengine. Mambo ambayo yanajenga uadui kati yetu ni uthibitisho wa kupindishwa kwa hali hiyo. Tangu dhambi ingie ulimwenguni, tumebaki katika hali ya kudhaniana vibaya, kutokupendana na hata kunia mabaya kwa ajili ya wengine. Mafanikio ya mwenzangu si furaha kwangu, bali ni karaha. Mateso ya wengine na kushindwa kwao ndiyo nia ya moyo wangu. Hali hii inanifanya kupoteza ukamilifu. Kipimo cha ukamilifu wetu ni Mungu. Ingawa sisi tunaendelea kumfanyia uasi, anaendelea kutuonesha upendo wake. Hii ni kwa sababu kinachomchukiza Mungu ni dhambi, lakini si adhi yake yeye anayetambulika kama mdhambi. Mwenyezi Mungu anajua katika hekima yake kwamba kinachomharibu au kumpatia sifa mbaya ya mtu si adhi yake, si sehemu ya asili yake, bali ni uvamizi wa matamanio ya adui mwovu ambaye anatafuta daima kutafuta namna ya kumangusha wanadamu na kujiongezea wafuasi. Leo hii anatualika kwa kusema, kuweni watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Mungu pia huwamiminia baraka zake watu wote, kwa maana huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Yeye anatufunulia utakatifu wake huo kwa njia ya Kristo, anayetualika leo kupiga hatua moja zaidi ya watu wa ulimwengu huu. Upendo wetu kwa jirani unatutafakarisha juu ya neno hilo jirani. Jirani yangu ni nani? Je, ni yule anayenitendea mema tu? Je, ni yule aliye upande wangu? Changamoto ya Kristo ni hii: mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mtapata thawabu gani? Hata watoza ushuru je, wafanyi yayo hayo? Upendo wa Kristo ni ule unaomwalika kila mmoja kutoka katika kuitafuta nafsi yake na kuenda kutafuta nafsi ya jirani yake. Ni ule upendo ambao unatafuta ustawi na fanaka ya wengine kusudi kwa ukamilifu wao kuweza kuleta amani kati ya mtu na mtu au jamii na jamii. Kupenda mtu anayekupenda ni sawa na kulipa kile ambacho amekutendea. Mkristo anapaswa kutenda cha ziada kwa wengine. Mkristo anapaswa kujisikia mdeni kwa matendo mema kwa wengine. Hali halisi ya wanadamu leo hii inatuita kufanya kazi wito huu. Amani imetoweka kuanzia ngazi za familia hadi taifa kwa ujumla, na kwenda hata ngazi za kimataifa. Masuluhisho mengi yanayotafutwa si kwa ajili ya kustawisha upendo wa jirani, bali ni katika kumwangamiza, na matokeo yake ni kuzidisha uhasama. Miito mbalimbali ya kinabii ya kufanya mazungumzo ugeuziwa kisogo na kuendelea kumwangamiza mwanadamu mwili na roho. Dunia imebaki katika falsafa ya jicho kwa jicho au jino kwa jino bila kutoka katika muono huo wa kulipizana visasi na kuwekeana vinyongo. Hatuwezi kupata amani katika familia zetu, hatuwezi kuwa na uelewano katika jamii yetu, na hatuwezi kuijenga amani katika taifa au ulimwengu wa leo. Mtume Paulo anatualika kuitambua ardhi tuliyonayo ndani yetu, yani kuwa tu hekalu la Mungu. Wajibu wetu ni kumpatia nafasi Roho Mtakatifu aliye ndani mwetu atende kazi, na hivyo kutenda si kwa hekima za kidunia bali kwa hekima ya Mungu. Hekima hiyo inafunuliwa kwa njia ya Kristo ambaye ni kielelezo kwetu kwa upendo wa jirani. Tunapojitahidi kufikiri katika akili zetu bila kuitanguliza hekima yake, tunajikuta tumejifunga katika utitiri wa masuluhisho ambayo badala ya kutujenga huishia katika kutugawanya na kutokutoa nafasi kupata amani. Hii ni kwa sababu kila mmoja atatafuta uria ya maadili kadiri aonavyo yeye, na katika uria hiyo wote watakuwa wanatafuta haki na kusikilizwa na kuthaminiwa mawazo yao. Tujivike muono wa Mungu katika ukamilifu wake. Tuwapokee wanaotuudhi na kutukutendea mabaya kama wale ambao wamepungukiwa na ufahamu, hawalifahamu walitendalo na hivyo wanahitaji kusaidiwa. Ingawa Waswahili wanasema dawa ya moto ni moto, lakini Kikristo dawa yake ni kuuzima. Na pia ingawa tunaambiwa adui muombee njaa au tunamtakia kushindwa, sisi tusibaki huko bali tuwaombee heri ili neema za Mungu zipate nafasi nafsini mwao, na hivyo kuwakomboa katika hali yao ya uovu walionao. Na hivyo mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.
Ni yangu.